Esta sintonía case xa non precisa presentación, porque como todos os venres, ten unha protagonista e un nome propio, a de Ana Tierra. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Como sempre, gracias por este espazo.
Grazas a ti por acompañarnos unha semana máis nun mes moi especial, como vimos comentando nos últimos meses, dedicado á muller, á non violencia, e así vimos afondando nesa temática con distintas protagonistas. E hoxe non vai ser menos tamén outra
pois
convidada.
Pois sí, hoxe temos aquí a unha muller tamén moi especial, cunha, digamos, profesión, vocación, que está moi vinculada ao mundo especialmente da muller, cunha trayectoria de máis de 20 anos no noso entorno, dentro da provincia de Pontevedra. O seu nome é María Jesús Bendaña. Eu digo que é unha muller polifacética. É difícil de definila cun só nome. Nos vamos a decir así para coñecela que, ademais de docente, é coordinadora e xestora de diferentes proxectos. Deu os seus primeiros pasos no Concello de Vigo cun programa que se chamaba no seu momento Sae da Casa, e quedou pé a outro tipo de proxectos. Pero para iso o vai contar mellor a nosa protagonista. Bos días, María Jesús.
Hola, moi bos días. Grazas por invitarme. Bueno, é un placer de verdade estar aquí compartindo este ratiño con vos. Bueno, sí, a verdade é que queda xa un pouco lonxe no tempo, pero parece como a se fose onte, cando eu recén rematada a carreira, acheguei-me á Concellería de Igualdade, naquel momento chamábase a Concellería de Muller, do Concello de Vigo, eu son de Vigo, bueno, para preguntar acerca das actividades, dos programas que se levaban a cabo naquela concellería. En ese momento estaba como concelleira Ana Gandón, que me recibiu, a verdade que moi ben, e bueno, preguntoume que era o que sabía facer. Eu acababa de rematar a miña licenciatura en Xeografía e Historia. Preguntoume si sabía facer manualidades. Eu lle dixen que a verdade non tiña nin idea. Díxome, e ti que poderías facer para participar neste programa dirixido a mulleres, bueno, de mediana idade, mulleres dos barrios, mulleres como a nós, que bueno que estaban como un pouco recluídas no nas súas casas máis ben, porque bueno, hoxe en día é habitual, é normal ver a unha muller nunha cafetería, tomándose un café, compartindo con outras mulleres, pero naquel momento pois non era fácil ver a unha muller que estivese, pois, por exemplo, nun centro social, nunha asociación veciñal, pois tomándose un café con outras mulleres. Entón había que deseñar, digamos que un proxecto para que todas esas mulleres que estaban recluídas nas súas casas, en a maioría dos casos coidando de outras persoas, bueno, subordinando un pouco a súa vida, deixando aí como aparcadas realmente pois as súas ilusións, as cousas que lles gustaría facer, para atender as necesidades, digamos, familiares e do entorno, pois había que buscar un xeito de rescatar a esas mulleres e de que se xuntasen para compartir as súas experiencias, as súas vivencias, os seus desexos. Este programa chamouse no seu momento Sae da Casa. Entón, bueno, diseñei daquela o meu primer proxecto, que bueno, que estaba pensado para que as mulleres lle perderan un pouco o medo a participar da vida social. Por exemplo, bueno, pois aprendíase a cubrir unha instancia, a acudir a unha biblioteca, pois para ter acceso pois a libros, a bueno, un pouco a cultura que as mulleres, pois, como que estábamos un pouco máis relegadas. E, bueno, e aparte de todo isto, pois, se traballaba de forma transversal, obviamente, pois, outro tipo de cuestións como era a autoestima, algo tan importante para as mulleres e para as persoas en xeral. Bueno, aí digamos que foron os meus primeiros pasos que logo pois leváronme por bueno, pois por seguir traballando neste eido, participar noutros programas. Empecé como monitora e logo nunha asociación, na Asociación de Mulleres Monitoras, dende o Concello de Vigo nos digamos que animaron a crear a nosa propia empresa. Aula Sísifo de formación que tivo unha traxectoria moi longa. Bueno, e dende aí, bueno, dende o 2015, digamos que as outras dúas socias, que unha é a miña irmán e outra é unha gran amiga, pois bueno, siguen traballando tamén, digamos, neste eido e noutros, eu tamén. Digamos que agora de xeito individual, cada unha de nós seguimos a traballar nestes proxectos, pero bueno, quero dicir, nunca perdemos ese fío conductor.
Falando deste fío conductor, de outra cousa que me parece fundamental, a autoestima. Uh-huh. Desde xa fai un tempo, estás aquí no Concello de Redondela, a través do Centro de Información a Muller, aí levando un pequeno grupo de autoestima, inculcando estas ferramentas que sempre temos un pouco esquecidas ou dormidas no noso interior, non? Uh-huh. Contábasme, cando nos atopábamos hai unhas semanas, que ti senteste unha persoa privilexiada, porque non é solo que ti seas unha docente ou unha educadora, sino un testigo en primeira persoa do que supón a transformación dunha muller que ten perseverancia, voluntade e constancia en autodescubrirse. Uh-huh. Contanos un pouco esta experiencia tan especial e máxica.
Bueno, que me diste a perseverancia é moi certo. Empezando por mi mesma, eu considero-me unha persoa moi perseverante. De feito, o nome que eliximos para a empresa, Sísifo, bueno, o mito de Sísifo precisamente a perseverancia, non? Que estaba condeado a subir a pedra ata arriba da montaña e unha vez que chegaba arriba volvía a baixar e veña a subir. Quero dicir, o collimos precisamente como símbolo a perseverancia. Entón, sí que me considero unha persoa moi perseverante e digamos que unha das frases comentábamos tamén na nosa conversa anteriormente que eu considero-me como unha coleccionista de frases, frases que me axudan a vivir, a crecer como persoa. É algo que eu co que traballo moito nos cursos que imparto, porque hai frases que nos axudan realmente a crecer, a vivir mellor e a ter unha visión máis positiva da vida, que é algo que me parece fundamental, porque estamos rodeadas de malas noticias. Eu sempre digo que debería de existir un diario pois das boas noticias, porque creo que proliferan moito máis do que nos fan creer. Entón, esa tamén unha das cuestións que eu trato de reivindicar nos meus cursos. Dicía que eu pensaba, unha das frases que me axudou a min a chegar ao momento presente, que para min sempre é o mellor, porque é o que temos realmente, a de se outras persoas poden, por que non vou poder eu? Sempre pensei deste xeito, son unha persoa que de algún xeito creía en min non máis que en outras persoas, pero sí me axudou este xeito de pensar para conseguir as metas que eu me ia propoñendo na miña vida. É algo que eu trato de transmitirlle tamén ás persoas coas que traballo. Fundamentalmente son mulleres, pero tamén traballo con xuventude e con persoas maiores. E dame igual a idade que teñan as persoas que participan nos meus cursos, porque eu penso que unha é a idade que temos no noso DNI e outra é a idade que temos dentro do noso corazón. E para min esa é a máis importante. Eu trato de que esa idade sexa a máis vital que poidamos ter. E a perseverancia evidentemente é un valor moi, moi, moi importante que eu vexo tamén en moitas das mulleres e das persoas que participan nos meus cursos, porque como ti dicías, eu síntome afortunada porque cando faz un traballo que che gusta, que te apaixona, realmente non o sintes como un traballo, o sintes como bueno, este médico Mario Alonso Puig di que hai que atopar ese elemento, eso que te transmite paixón na túa vida. Eu sinto que atopei realmente ese elemento no que estou a facer coas persoas que non me gusta dicir alumnas, porque eu sinto que aprendo moitísimo delas. Eu digo que eu coordino un proxecto no que todos e todas aprendemos de cada unha das persoas que participan nel. Eu, bueno, estuve aí un pouco coordinando, dirixindo, pero ao fin e ao cabo eu aprendo moitísimo, recibo moitísimo tamén.
Quizás porque de algún modo todos somos mestres e alumnos ao mesmo tempo, non? Que todos temos algo que aprender de todos e ao mesmo tempo algo que ensinar, non? De maneira colectiva, que esa riqueza deste tipo de cursos e de situacións, non? Na que todos temos algo que aportar, pero tamén algo que levamos un pouquiño prestado das persoas que participan neles, ¿no?
Efectivamente.
Falábamos ao principio tamén de outros proxectos que naceron a partir de ese Sae da Casa, uh-huh, que neste momento están xa a nivel provincial, uh-huh, e a través da Deputación de Pontevedra. Conta con elas, ti tamén contas, ¿no? Uh-huh. Pero ademais de isto, quizáis unha das miñas ideas cando che dicen pasa por dentro a fora, compartamos un momento de micrófono aberto, algo no que soemos caer cando falamos de violencia, ¿no? Uh-huh. Que sempre o tratamos de hai que luitar contra, uh-huh, falamos das vítimas, dese estigma que parece, uh-huh, que hai que sentir vergonza ou que non se supo xestionar certas situacións. E a mí gustaríame poñerlle un aspecto positivo. Uh-huh. Decir, vamos a darlle a volta porque loitar contra sigue sendo algo violento. Uh-huh. O ser vítima é unha circunstancia, digamos, provisional, ata que non te volves a reconstruir, non? E que moitas veces esas ferramentas, sin darnos conta, non están fora, uh-huh, sino dentro de cada un de nós, non?
Efectivamente. A ver, a mí non me gusta nada a palabra vítima, porque a palabra vítima quítanos o poder de cambiar as cousas. Entón, o que eu quero transmitir ás persoas que en algún momento se sintan vítimas de calquera tipo, vítimas de violencia de xénero ou vítimas de acoso, de abuso, do que sexa, é que realmente teñen o poder, evidentemente, coas axudas necesarias e que están a disposición das persoas, pero teñen o poder e a responsabilidade de cambiar esa situación. E o cambio non empeza non está fora, senón que empeza por a propia persoa. Non podemos cambiar a outras persoas. Eso é algo que temos que aceptar. Ás veces é complicado, pero realmente o propio cambio ten que empezar e comenzar por un mesmo, por unha mesma. Cando nos cambiamos, sobre todo, a visión que temos de, pois non podo, de sentirse víctima, si un parte de que se sinte unha víctima, é difícil que poida emprender ese cambio e que adquira esa forza, ese empoderamento que necesita para digamos, mudar esa situación.
E que palabra sinónima en positivo poderíamos poñer aí para que calquera persoa que nos este escoitando, que este nunha situación deste tipo, empeza a topar un pouquiño de luz na súa situación?
Pois a ver, o que dicías ti, eu considero que son circunstancias, é como a palabra crise, A palabra crise, en función de, bueno, se imos a etimoloxía, ben, bueno, pois do grego, inclusive para bueno, o mundo oriental, significa cambio, oportunidade de cambio. Entón, hai situacións críticas na vida das persoas que poden pois levarnos a padecer, a sofrir. Non imos dicir que non hai sufrimento, claro que o hai. Unha situación da que ninguén quixera, bueno, ninguén quixera estar experimentando, pero quero dicir, é unha situación evidentemente crítica e que hai que transmutala, que hai que pois rematar con esa situación e comenzar un proceso novo e mellor, pero non por iso temos que quedarnos aí anclados nese papel ou nese sentimento de víctima, porque é unha losa que pesa demasiado e que logo é moi difícil de remover. Entón, penso que hai que verlo como unha circunstancia da que se pode sair tomando en primeiro lugar conciencia, que a veces precisamos do noso entorno para que nos faga ver moitas veces algo que
desde dentro non se pode ver con
efectivamente
claridade.
Cando a persoa ten mermada o seu nivel de autoestima, cando non cree en si mesma, cando está escoitando todo o tempo pois que non vale para nada, que vai facer ela, a onde vai ir, etcétera, etcétera, é moi difícil sair desa situación, tan siquera ver que iso é unha realidade que posiblemente pois non se acerta, é unha realidade que nos están tratando de facer ver as persoas que, bueno, que tratan de pois iso, subyugarnos, de invisibilizarnos e maltratarnos. Entón, bueno, é moi importante a rede que apoia e que está en torno ás mulleres.
En este caso, esta rede está moi ben tecida con persoas como a ti, como moitas outras persoas, que escollen o camiño do acompañamento, uh-huh, de apoio a todas estas persoas que se podan atopar nunha situación como a que describimos. E ademais, dende aquí queremos tamén facernos un pouco eco dos eventos que vai realizar o Concello de Redondela con vistas ao Día Internacional da Eliminación da Violencia, especialmente contra a muller. Durante toda a semana do 19 ou 25 de novembro vanse realizar charlas, coloquios e videofóruns de portas abertas, aínda que vayan vinculados especialmente aos colectivos da muller. Tamén é importante que todos e todas seamos parte de todas estas, digamos, campañas, charlas, coloquios que sempre poñen un graniño de esperanza para cambiar certas situacións. O día forte para min é o 23 de novembro, onde ás 12 da mañá, en principio, se o bo tempo acompaña, se fará frente ao Concello un acto institucional onde se lerá un manifesto escrito e aprobado no Pleno Infantil, o sea, con voz de nenos e nenas de aquí de Redondela, que a mí me parece moi importante que eles se fagan eco e que eles son, ao final, os heredeiros do futuro, non? E é moi importante que eles teñan moi presente unha convivencia pacífica e inclusiva. E despois, claro, así sí, para pechar este mes de novembro, vais a facer un concerto moi especial, non vamos a dar así, vamos a facelo así interesante, uh-huh, para que a xente teña curiosidade, que se realizará no Multiusos de Redondela, para poñerlle así como un pequeno broche de ouro a algo que temos que ter presente todos os días durante todo o ano, non? Simplemente pois agradecerlle ao Concello que nos apoie, uh-huh, que siga poñéndose graniños de esperanza para construir unha sociedade mellor. Un pouco para resumir este maravilloso encontro con María Jesús Bendaña, gustaríame que nunha pequena frase desas píldoras inspiradoras que ti sabes buscar e atopar, nos dixeras ese sentimento que che desperta o teu traballo.
Bueno, como te comentaba antes, bueno, a min encantanme as frases. Esta pareceume especialmente bonita, A recolle Francesc Miralles, co que, bueno, as súas historias, as historias que escribe nos seus libros. Traballamos tamén nos cursos. E di así: mantén un árbol verde en tu corazón y vendrá un pájaro cantor. Realmente é un proverbio chino, pero penso que é moi importante, pois iso, conservar esa ilusión pola vida, polas cousas que nos agardan, para que, como dicías ti, anide a felicidade na vida das persoas.
Pois así, con esta preciosa frase, decimos hasta o próximo venres aquí en De Dentro a Fora. Gracias.